Missione Coinute.
Kallid raadiokuulajad, oleme teoloogidega koos, Margus Kass, Peeter Roosimaa, mina Hendrik Luide, ja seekord oleme mõtisklemas ühe väga põneva teema üle, see on metsaline. 21. sajand ja me ootame, et metsaline ilmuks. Kas te olete metsalise ootuses või mille ootuses te olete? Kas metsaline on teie jaoks, noh, küsime lihtsalt aktiivne teema või sisse sõitnud teema?
Vast öeldakse, et see, mida sa ootad, seda sa saad. Et ega ma metsalist küll ei oota. Ma arvan, et seda ei peagi ootama. Sest et neid metsalisi on meie ümber palju ja selliseid segased olukordi. Ja mõned olukord on ka mitte segased, mille kohta võib öelda, et asi on nagu metsa tõesti läinud. Et mina ootan ikka Kristuse taas tulemist.
Mina ka siis küha enam, kui ma näen, kuidas asjaolud ja maailmas edasi arenevad, üha enam palvetan seda, et issand tule juba.
Kas me peame metsalisega kuidagi lävima hakkama? Kristus tule küll, aga metsaline on ka lubatud, et ta tuleb enne Kristuse tulekut või kuski seal selles piires vähemasti, et kas ta nüüd meie eluajal on, et kas ma näen metsalise tulemist, kas selle asjal on nüüd jumet täna üldse sõna võtta või jääb see järgmistel põlvedel hoopis?
No ja kas lävima peaks, seda ma küll ei taha. Ma tahan ikka Kristusega lävida ja minu hool on rohkem, et ma võiksin olla Jumala püha vaimu, kes tarvitatav ja nii edasi. Aga ilmselt selle teemaga tasub siiski tegelda ja et olla hoiatatud, sellepärast, et ega metsalisel õnneks ei ole niimoodi täidmeelevalda. Täismeelevald on igagi Kristusel, aga me võime teha valesid valikuid ja sellepärast on hea, kui me oleme hoiatatud ka niisuguste arengute eest, mis metsaline ja vale profet ja need Kristuse vastased üle loomulikud jõud võivad esile tuua.
Mina mõtlen ka, et me juhindume ju piiblist ja pühakirjast ja pühakiri tegelikult ikkagi räägib meile metsalise teemal. Ja sellepärast on see täitsa õige, et me seda ka täna selles saates käsitleme.
Aga, piiblik teema siis.
Aga ma usun, et see saate jooksul läheb meil ikkagi see nagu fookus paika.
Aga siiski ilmutuse raamat 13 peatükk on siis me kõike seda ette ei loe. Milline on metsalise meelevald ja mida antakse, aga siiski see, mis puudutab meid, inimesi, ja tal anti meelevald vaimu anda metsalise kujule, et metsalise kujugi räägiks ja teeks, et tapetaks kes tahes, kui nad ei võta kummardada metsalise kuju. Ja te teeb, et kõik pisukesed ja suured ja rikkad ja vaesed ja vabad ja orjad paneksid endale märgi oma paremale käele või oma otsa ette, ning et keegi muu ei tohiks osta ega müüa kui vaid see, kell on märk, kas metsalise nimi või tema nime arv. Ja siin hästi palju variante. Ja nüüd, kui internetis googeldada veidikene, siis teemat on palju. Eesti keeles on mingi kogus, aga kõikides muudes keeltes on ikkagi väidetakse sadu tuhandeid erinevaid artikleid. Ja nüüd, kui võtub kõige lihtsamalt, osa on väga selgelt öelnud, et metsalise märk on kiip nahal. On ta siis käe peal, parema käe peal või otsa ees. See IT-vendade selline suhtumine, et kas me kohe kiiresti lükkame selle asja ümber või kust me üldse alustame metsalise märgi või metsalise juttu?
Mina võiks selle küll üsna kiiresti ümber lükata, sellepärast, et olen lugenud sellised artikleid tänapäeval, mis räägivad sellest IT-majandusest ja IT-saavutustest, et tegelikult see kiip on juba 20. sajandi nähtus isenesest. Tänapäeval räägitakse, et me võime olla lausa sellise tolmukübeme suuruse andmekandjad. See võidakse lihtsalt meie pinsakure vääri peale või kuidagi joppe käise peale poetada, noh näiteks kui on mingisugune jälitus või teema, et see ei pruugi üldse olla konkreetselt kiip nahal, vaid tänapäeval asjad peenemad. Ja tegelikult noh, minu jaoks nagu räägib seda, et me ei saa rääkida nagu ühest nagu sellest vahendist, sest tehnika ju muutub kogu aeg ja me ei saa üldse tehnikast rääkida, siin on tegelikult pigem nagu vaimsed küsimused põhilised.
No jah, minule tuleb meelde minu lapsepõlve noorusaeg. Ja siis üsna paljud inimesed küsisid, aga ilmutusraamat on ikkagi üks villakas raamat küll. Et sellist asja ei saa ju olla. Et mingisugune märk sul peal ja siis sa saad osta müüa ja kui sul seda märki ei ole, siis see on võimatu, et sellist asja ei saa lihtsalt olla. Ja siis, kui tehnika tõepoolest nii palju edasi arenes, et oligi võimalik niisuguseid küllaltki väikseid tollel ajal küll veel suhteliselt suuri niisuguseid elektroonika vidinaid teha, mida saaks kas või loomadele istutati ja siis hakkas tekkima see mõte, et see ilmutusraamatu sõnum ei pruugigi nii rumal olla. Ja nüüd tänapäeval on need kiivid tõepoolest väga pisikeseks tehtud ja on võimalik ka mitmesuguseid teissuguseid muu ainega märgistusi teha, mis siis on kas teatud seadmete poolt täitsa loetav ja siis identifitseerib su ära, kas sa kuulud teatud seltskonda või ei kuulu. Nii et minu jaoks seostub see teema just sellise arenguga ja siis jah, on võimalik, et tõepoolest ongi metsalise märk ja siis IT-mehed need võivad seda niimoodi jõuliselt esile tuua küll, kuid
nemad ei toogi esile tegelikult teatud vaimulikond võibolla toob esile peki teoloogite seltskond, et ta näinud, et üks hea võimalus kuskil kinni hakata metsalise märgiga seoses.
Jah, seda küll. Ja ka minu jaoks on kõik need elektroonika videod ise enesest nagu neutraalsed. Ja seda võib kasutada heaks ja halvaks otstarveks, nii nagu nuga, ta üldiselt on väga hea tööriist mul majapidamises, aga selle võib näpuga leigata ja kahju teha. Nii et selles mõttes see kiip ise enesest minu jaoks ei ole veel metsalise märk, aga ta näitab ja, et ilmutusraamatu nendesse ennustustesse tuleb ikka suhtuda küllaki tõsiselt. Neid asju ju Johannes ise ei saanud päris hästi välja mõelda.
Kui me räägime veidi veel kiibist, kuidas te julgete öelda siis, et kas kiip, ütleme see, kui ta mul rahakuti vahel, ID-kaart on ju kiip, ja on muid asju, aga kui ta pannakse mulle külge, füüsiliselt külge, siis ta muutub juba märgiks, metsalise märgiks. Nii kaua, kui ta rahakoti vahel palju hullu, aga kui ta paneb minu ihu külge, siis ta läheb juba hulluks.
No ikka mulle tundub, et siin kohal Peeter ütles ju väga õigesti, et tegemist on neutraalse tehnilise vahendiga iseenesest. Et ma arvan, et me ei peaks nagu neid kiipe iseenesest pidama mingis halvaks ja kuigi mul tuleb meelda, et kui oli meil Eestis nüüd selle uuemat sorti ID-kaardi väljatöötamine, siis algne versioon oli selline, et kuidagi see Eesti maa kaart või märk oli sinna langenud nii-öelda inimese pildi kuidagi peakohale ja siis ortodoksi kiriku esindajad ütlesid, et kuulge, et see ei lähe mitte ja tegelikult see muudetigi ära, et ei langenud sinna inimese pea peale. Nii et ka praktikas on ka kirikujuhid on suhtunud tõsiselt ilmutusraamatusse ja võtnud neid teemasid. Ja ka meie Eesti riigis on kuidagi ka ilmutusraamatu selliseid mõtteid isegi võibolla järgitud vaimulike juhendamisel. Et see on teema muidugi.
No kui vaadata nüüd internetist otsida ja ma arvan, et täna väga paljud kristlased ju käivadki võibolla rohkem internetis vaimuliku asju uurimas ja ka metsalise märki ja üldse tundub, et selline elektrooniline karjane on palju aktiivsem kui võibolla täna see lihalik karjane, kust kuuleb igasugust informatsiooni, erinevaid arvamusi ja seda on ju seinas seina sisuliselt nii sel teemal kui teistel teemadel. Aga kas nüüd ilmutusraamatu need kaks kohta, kus pannakse see märk? Ma saan aru, kui märk on kuskil naha all, siis ta pole mingi märk. Mul on märk rinnas, organisatsiooni märk, keda ma teenin ja see on kõige nähtav. Kui ta oleks mul siin õlma all või kuskil X koha veel, siis ta pole ju nähtav.
No jah, tähendab siin on raske niipidi ja naapidi öelda, sellepärast, et siis, kui ilmutusraamat kirjutati, siis oli seal kreeka keeles sõnu üldse vähe, võrreldes tänapäevaga. Ja ilmutusraamatu autoril oli neid sõnu, mida ta suutis kasutada veel vähem. Nii et selles mõttes see mõte on just see märgistus. No, mitte märk kui selline otseses, vaid just see märgistus. Siin eespool oli juttu, et võib ju panna selle märgistuse ka kuhugi pinsaku külge ja nii edasi, aga pinsaku võid sellest ära võtta. Või on sul see pangakaart või mis kaart sul on rahakotis, rahakoti võid koju unustada. Tähendab selles mõttes see märgistus, kui ta on su naha all või otsa ja siisel kuskil, siis ta käib su ka kogu see kaasas, ta ei kao ära. Nii et selles mõttes on see tehniline edasi areng ja see ise enesest kohe ei pruugi teda muuta metsalise märgiks. Küll aga on oluline, mis on selle sisu. Mida ta märgistab? Kas ta on lihtsalt pangakaart või väljendab ta kellelegi alluvust? Kas ta on mingisuguse organisatsiooni allumise märk või mingile isik? Kulle või mingisugusele vaimsele jõule, kandud juhul siis metsalisele allumise märk.
No me teame ju, et kui kirjakunst ei olnud ka meie eestlastel ju väga levinud, et siis talunikud ju märkisid omad asjad ära teatud sellist pere- või talumärkidega, joonistsid peale või lõikasid puu sisse sõnaga. Et see märk näitas kuuluvust ja omandi küsimusi. Et pigem on kusagil nagu see küsimus, et kellele me kuulume ja millise võimu me oleme, jah, nagu siin juba oli.
No vanast testamentist ka on märgid olemas tegelikult ju. Ja need kattuvad peaaegu üks ühele ilmutusraamatu märkidega 5. Mooses 6. peatükk. Ja need on käsud, määrused ja seadused, mida Issand teie Jumal käskis teile õpetada täitmiseks maal, kuhu te lähete, et seda pärida. Selleks, et sa kardaksid Issandat ja oma Jumalat, pidades kõiki tema määrus ja käske, mis mina sulle andsin, sina ja su pojapoeg kogu oma elu aja ja et su päevi pikendataks. Nüüd siis kuule, Israel, ma eeldan, et siis võiks täna ka kogudusel öelda seda, ja täida seda hoolsasti, et su käsi hästi käiks, et teid saaks väga palju, nagu Issand, su vanemate Jumal on sulle lubanud maal, mis piima ja vett voolab. Ja nüüd, seo need märgiks oma käe peale, ja olgu need naastuks su silmade vahel. Siin ongi nüüd silmade vaheks siis laup, kus on üks metsalise märgi koht, ja samal ajal ka see käemärk ka juba vanast testamentis, on Jumala märgid.
No ja seal on eks ju need väikesed seaduse tekstid kirja pandud, aga tõsid on, ega vaevalt keegi seda naastu nüüd lugema hakkas või siis seda käe peale märgistust lugema hakkas, sellepärast, et lugejaid oli üldse vähem ja siis oli ikkagi see vastav teksti rull, kus kohal loeti. Aga see tõepoolest väljendas, seda ma olen lepinguga seotud, ma allun sellele lepingule, ma allun Jumala seadusele, mis tähendab, et ma tunnustan sellega Jumala ülemvõimu oma elus.
Mida siis sellega teha? Tänapäeval, kuidas seda paralleel tõmmata ilmutusraamatu nüüd Moosese kirja vahele?
No eks ju seal metsalise puhul ka see märgistus ikkagi näitab, et need inimesed on otsustanud alluda metsalisele, tunnustavad tema ülemvõimu enda üle.
Nii.
Tähendab, siin on ühel poolt on allumine Jumalale, teiselt poolt on allumine metsalisele. Ilmutusraamatus on juttu ka ju teatud inimeste märgistamist Jumala saadiku poolt. Ja see siis, ma saan aru, on ka just omaniku märk. Need inimesed siis kuuluvad Jumalale. Nad on Jumala omand ja Jumal vastavalt ka siis kaitseb neid.
Jah, et siin nagu loeti juba ilmutusraamatust, et siin on kirjas, et jääda tegi, et kõik võtaksid endale märgi. Et kõikidele on võimalus ikkagi kas võtta või jätta. ja kui me loeme edasi, siis paistab, et tegelikult ju toimus nagu selline võitlus ikkagi, et on nagu ka võimalus vastu panna sellele märgivõtmisele ja see tähendab ka niimoodi aktiivselt tõesti, et mingisugune valiku võimalus ikkagi nagu inimesel ka jääb, et seista sellisele võõrale vaimsele võimule vastu, olla jumalale truu ja sõnaga. See võimalus ikkagi on.
Et on kaks märki siis, et ühe poolt on kristlased märgistatud ja metsalised märgistatud.
Metsalised järgijad märgistatud ja noh, eks ju kiri Efeslastele seal ju on toodud, kuidas püha vaim on meisse see pitseri märk. See tähendab, et me kuulume Jumalale. Selline märgistus on juba meil olemas. Ja tõsi küll, eks ju metsaline toimib üsna jõuliselt ja vägivaldselt ja need, kes siis seda märki taha vastu võtta, paljudele neile lõpebki siis kannatuste ja märtrisurmaga. Ja sellega tuleb arvestada. Ja Jumal lubab ka, on alguses peale lubanud, et kristlased kannatavad, kristlased surevad oma usu pärast ja nii on tänapäeval ka väga ja väga palju kristlasi tapetakse ikkagi just puht selle pärast, et ta on kristlane, et ta on ustav Jumalale, Kristusele ja see läheb ka siis edasi, kui me aru saame, et tepoles metsalin on ilmunud, aga me ikkagi kuulume Jumalale, ikkagi on siis igavik meie päralt koos Jumalaga.
Aga kuskil tuleb teha meil siis valik. Kas see tuleb siis nagu mustvalge valik teha, et ütleme, kas mingil hetkel praegu on võimalus veel elada nii ja naa, et ühe jalaga maailmas ja ühe jalaga kuningriigis ja väidetakse, et nii-öelda seda leigit kristlust on igavesti palju. Et ühel hetkel tuleb väga selge asi, et praegu on võimalik veel vabalt elada, ma saan aru.
No jah, et siin me võime ka libiseda sellisesse teissugusesse maailma, mis on nagu selline igas teooriat täis. Aga noh, oma praktikas iga inimene, ikkagi pühakirja on meile ju juhendiks antud, juhiseks. Ja kristlastena me peame sellest juhisest ikkagi väga aktiivselt kinni hoidma. Kogu aeg seda lugema ka ja aru saama paluma Jumala vaimu juhtimist. Et see ainult aitab meid hoida sellel õigel kursil ja ma arvan, et ka siis võibolla ei peagi otseselt nuhkima nendes võimalustes, et vaadata, et kus nuka taga nüüd see metsaline peitub. Tegelikult ma arvan, et Jumala vaim annab ka meile isenesest juba isegi märku, kui me oleme ohus.
Võibolla kuuleme ühe muusikapala ja siis me jätkame Peeter Roosima, Margus Kask, Indrek Luido oleme stuudios ja räägime metsalisest.
Thank you.
missiooni kandja .
kuulete Missiooni kandjat , mina Hendrik Luide , saates on Peeter Roosimaa , Margus Käskja ja me räägime metsalisest . oleme rääkinud metsalisest kui nähtusest , millal ta tuleb ja on veidikene kiibist ja ma isegi ei tea , kas see nüüd , igaks juhuks veel täpsustan , kas see kiibi asi on nüüd usu teema või tegelik teema ? kas me tahame , et metsalise märk võrdub kiip või paneme kaks jalga maha ja ütleme , et lõpetame lolluse ja sellise lolluse mõtlemise ja ütleme , et metsalise märk on täiesti midagi sellist , mida tegelikult ei ole vaja elektroonikaga siduda ?
no igal juhul mulle tundub , et see on kristlastele arusaadav , et tegemist on metsalise märgiga , kui ta ühel hetkel ilmub . et siin antakse nagu võimalus või no ütleme , et kõik võtavad omale selle märgi . et ma arvan , täna me mõtleme , et see on kiip või mingisugune muu asi , aga võib-olla aastate pärast , kui Kristus enne ei tule , on see mingisugune muu tehniline vidin , et aga põhiline on nagu omaniku ja võimu küsimus , et
ikka pakud kergelt ikka seda tehnilist vidinat ka ?
no tähendab , minu meelest on oluline sisu , mis selle vidina sees on , millisel kujul ta on , see ei ole tähtis , vaid see , mis sisu ta kannab , see märgistuse sisu . no nii , nagu siin eespool oli juttu ka , noh , vanasti tehti peremärgid ja eks ju see tehniline külg , et noaga lõigati see märk , sellel ei ole tähtsust , vaid see , mis sisu sellel märgil on , see on see oluline .
aga räägiksime veidikene siis sellest 666-st , eks see on siis metsalise arv . ja selle kohta on nüüd , kuidas see peenike nimi on , siis gematria , ma saan aru , et kreeka keele tähtedel on igal tähel on oma numeratsioon . ja siis tuleb neid erinevaid asju , mis kõik 666 annavad välja ja tegelikult seda on palju arvatud , me minu käest on 2010. aastal Toomas Pauli artikkel Eesti kirikus , kus ta nii ütleb niiviisi , tavaline gematria , nime arvutamine täheväärtuste järgi , kuid huvitav on ka arvutamine , mis oli helenismis levinud ja mis läheb tagasi Pythagorasele . seda kasutab Aleksandria Philon ja gnostikud . arv 666 on nõndanimetatud kolmnurga arv , see tähendab kõigi arvude 1-36 summa on 666 või ehk 666 siis . ent 36 on kolmnurga arv 8-le . igal kolmnurga arvul on sama tähendus , mis rea viimasel liikmel , seega 666 võrdub 36 võrdub 8 , arvu 8 tähendus on aga ühemõtteliselt antud ilmutuse 17.11 ja seda loeme , ja metsaline , kes oli , keda enam ei ole , see sinan on 8. ja on 7 eest ning ta siirdub hukatuse . siis mõte , ta on vägevusel vaatamata üürikese ajaks , 666 on antikristus inimlik , 8 on siis teemalik arv . nii et me läheme numeratsiooni , ega väga palju julgesid edasi minna , aga 666 , ma arvan , et kuna sa oled , Peeter Roosimaa , just uurinud ilmutusraamatut , sul on isegi raamat käsikirjas olemas , ootad praegu , ma saan aru , toimetajat ?
finantseerijat rohkem .
nii et keegi , kes tahaks anda välja , see on väga põnev raamat , meil Margusega oleme saanud selle käsikirja oma valdusse , vaatasin , et metsalisest Peeter seal palju ei räägi , aga siiski 666 on erinevaid siin need nimed , mis siin iganes on , mis annavad need numeratsiooni poolt tõesti 666 välja , aga on ka teisi võimalusi , mida me selle märgiga või arvuga õieti peale hakkame ?
jah , neid võimalusi on nii palju , et need on nagu liiga palju minu jaoks . ja sellepärast ma suurt nendega ei ole teinud . võib-olla tooks nagu ühe võimaluse . ilmutusraamatus tuleb esile arv 7, mis on niisugune täiuse arv . ja seal on kolm korda on 7 pitserit , nende lahtivõtmine , siis 7 pasunat , 7 vihakaussi . nii et kolmel korral on arv 7 ja mis see tähendab , sellega kirjeldatakse lõpuaega , midagi lõpuajast ei jää puudu , midagi ei jää üle ka . kui võtta need kolm kuud , jah , see on ka väga võimsad , aga nad ei ulata 7-ni , nad jäävad selle 7 suhtes alluvusolekusse . ja nii on mul ka nagu seda vähemalt endale rahul, Jumal on selle ajastu ülimus. Tema juhib, tema viib lõpule. Ja selle metsalisel võib olla küll väga suur vägi, aga ta ikkagi sellele seitsmeni ei ulatu. Ja see rahustab mind. Kristuse käes on võit. Tuleb, mis tuleb. Temal on viimane sõna. Ja see on minu jaoks tähtis.
Aga kuna me oleme ise ebatäiuslikud, siis me rohkem nagu liigitume võt selle 666-le, kuna me oleme ebatäiuslikud, mitte sena 777-le.
Ma niimoodi ei seostaks seda, sellepärast, et pühakirja kohaselt ma olen ju Jumala vaimu tempel, Jumala vaim elab minu sees.
Täiuslikasi.
Ma olen Kristuse poolt lunastatud, olen päästetud. Ja tema on suuteline hoidma minu kätte usaldatud vara kuni selle võidu päevane. See tähendab, ega minu nõtrus või ma arvan, et ma selles arvude reas ei ulatuks üldse selle kuue poolegi, võibolla sinna kuskile null komade juurde, aga koos Kristusega saan ma osa tema võidust, tema täiusest, tema sellest igaviku väärtusest, sellest igaviku haust. Ja see on minu jaoks väga-väga tähtis ja selle poole püüelda. Ja seda ka teistele edasi püüda anda ja tutvustada ja elada nii, kuidas oskan ja suudan Kristuse kutsumise vääriliselt.
Ma lugesin ilmutuse 15. peatükis, seal teises salmis on ilusasti öeldud, et ma nägin otsa kui tulega segatud klaas merd ja neid, kes olid võitnud metsalise ning ta kuju ja ta nime arvu, seisvad klaasmeere ääres Jumala kandled käes. Ma arvan, midagi ilusemat enam ei või ollagi. Jumala kandled käes ja korraga laulavad suurt laulu.
Võidulaulu.
Võidulaulu, muidugi. Ma arvan, kui me seda loeme, siis tasub nagu sellest pildist unistada.
Aga see ongi siis nüüd see, et kui me hakkasime metsalise märgist ja metsalisest üldse rääkima, et ma saan aru, et meil saade kisub praegu oppis võidu poole, et me peaksime rääkima Kristuse võidust. Olgu, et inimestena tegeleme me väga palju metsalisega ja just oleme hirmsalt mõtlemas nüüd, kes see ka metsaline on, sest üks seltskond ütleb, et metsaline on paavst. Sellega peale.
Nüüd, eks ju ilmutusraamat on suuresti hingehoidlik raamat ja ta on eriti nende kristlaste jaoks, kes parasjagu on kriisis, hädaohtude sees, tagakiusude sees. Ja tagakiusud, nii või teisiti, või siis ka ateismi peale tung või erilise kurjuse peale tung. Ja see hirmutab inimesi, hirmutab kristlasi ka, paratamatult. Ja nüüd minu jaoks on see väga-väga oluline, kui selle Kristuse ilmutuse kaudu, selle ilmutusraamatu kaudu ma tean, tuleb, mis tuleb. Kogu aeg on siiski juht ohjad Kristuse käes. Ja kui ma olen tema laps, siis tema viib mind sinna tõepoolest sellesse suurepärasesse olekusse, kus ma võin ka kandnel käes või mis instrument mulle siis kätte antakse, kes seda teab, olla koos Kristusega. See tähendab, ma ei pea kartma. Ja sellepärast, no jah, mis ta on, ma ei ole tõepoolest väga palju metsalisega tegelenud, ma ikka püüan rohkem Kristusega, aga kui need irmutavad teated tulevad, just tagakiusust ja niimoodi, ja näed ka kas või filmides ja dokumentaarkaadrites tagakius, eks see ehmatab ikka, aga ma tean, Kristus on minuga. Ja selleks, et võimalikult minu lähedased ja inimesed saaksid ka koos Kristusega olla kord selles aulises igavikus, ja siis ma tunnen ka niisugust innustust neile kuulutada Kristust.
Mulle ka tundub, et kui me nüüd praegu elame sellisel huvitaval ajastul, kus kogu aeg nagu juhtub midagi, et siis me tegelikult peaksime pigem nagu rääkimagi võidusõnumeid. ja tundma ja unistama ja mõtlema sellest, et kuidas tõesti ollagi selle võitja poole peal ja tunnetama ka nagu seda taevalikku eelmaitset tänases päevas juba, et see on meie kohus ja ma arvan, et me noh, kuidagi ei tohiks nagu kultiveerida ka hirmu ja tõesti piibel on väga, väga julgustav raamat.
Ma tean, et okkupatsiooni ajal, kui okkupatsioon tuli, siis väga paljud taganesid väga suuresti hirmust. Algkristlased läksid julged lavale, aga okkupatsiooni, kui tuli saata istlik terror nii-öelda Eestimaale, siis väga paljud taganesid kosust just selle tõttu, et need pandi fakti ette. Kas koos Kristusega või tuled ilma?
Oli küllalt neid ka, kes siin okkupatsiooni ajal ja läksid ka lavale. See tähendab, ei salanud suugi ja surid. Ja oli algkristlaste seas ka neid, kes ikkagi hirmu pärast loobusid ja taganesid. Ja see oli siis väga tõsine küsimus, kas nad üldse veel teiskorda armu saavad, kui meel parandavad, või ongi see Kristuse salgamine niivõrd lõplik. Ja see oli väga suur probleem. Nii et see küsimus on olnud ikkagi läbi aegade.
Aga samal ajal kui ettevalmistus, ütleme sellele, mis tuleb, ma saan ilmutusraamat valmistab ette millegiks, selle tõttu me räägime sellest, et see, kui metsaline tuleb, kas see metsaline on siis inimene, isik või institutsioon?
No ega sellest enne aru ei saa, kui ta on tulnud, siis kus me näeme. Ja sellepärast, et siin on kasutatud sümbolite keelt, seda on iseloomustatud niivõrd nappide väljenditega. Nendesse nappidesse väljenditesse võib peaaegu ükskõik mida sisse lugeda. Minule tekivad ka niisugused seosed, eks ju metsaline on hirmu äratav. Aga ilmutuse raamat räägib ka veel hirmu äratavamast. On talle viha. Ja hirmus on talle viha alla sattuda. Ja tähendab, ikkagi need Kristuse vastased jõud lõpud lõpuks ja Kristuse vastased inimesed sattuvad talle viha alla. Ja seal on inimesed, kes siis hüüavad mägedel, et mäed katke meid selle palge ees, kes seal troonil istuvad. Ja tegelikult ega inimestel väga häid valikuid ei olegi, tähendab ilma nii-öelda päris kannatust, et ei pruugi jääda ükski inimene, aga kas sa oled koos Kristusega või ilma Kristuseta?
Tuleb meelde selline võrdlus, et arvati ju ka, et nõukogude võim on saatanast ja antikristlik ja nagu metsalise võim, eks ole.
Ja Gorbatšovil oli vist mingi peamärkis, et see ongi
ja,
see metsaline.
Eks ole, nii oli, sellised mõtted nagu olid. Aga samas, jah, kuigi ütleme, et see võim nagu on selline nagu impersonaalne isegi, eks ole. Et aga ometi, noh, selle võimu sees olid isiksused, kes seda kujundasid, aga ka selle võimu teenrit, nende hulgas oli ka sellised häid inimesi, kes ka mõnikord tõesti astusid ka kristlaste eest välja. Et päris mustvalge pilti nagu ongi raske joonistada.
Kuidas siis suhtuda nendesse, kes väga selgelt ja üheselt paika panevad, kes mis on, kus midagi on? Et Rooma riik see on see ja siis omakorda siis paavst on see, kes saab olema ja need templid kõik, ütleme, kogu surve siis on katoliiklusele.
No kuidas suhtuda, et eks me oleme seda siin saates ka varem öelnud, et tuleb kõigepealt pühakirja uurida ja kus seda ikka kõige paremini uurida kui mõnes seminaris või teoloogilis kõrgkoolis, et me oleme siin praegu kussi kolmandal korrusel.
Et samal ajal ma saan aru, et siiski, kes tahab nii mustvalgeks asja nagu pöörata või kujundada, et see olge natuke tähelepanelik, sest nagu sa, Margus Kask, ütlesid ka, et kunagi oli ateistlik nõudeliit, see metsalise riik ja siis selle juht Gorbatšov, kes oli ka märgiga mees, nii-öelda see metsaline, tänaseks on see lõppend, mõlemad on lõppend põhimõtteliselt aktiivselt, et ajas need märgid või need asjad nagu muutuvad, et need, kes täna ütlevad, võib-olla 10 aasta pärast on hoopis teine olukord.
No jah, minu jaoks on ka küsimus, miks peaksime otsima seda metsalist? Nüüd just kristlusest, kas või rohkem või vähem langenud kristlusest või natukene viltu läinud kristlusest. Miks me peaksime sealt otsima, kui on olemas tõeliselt kurjuse vaimsed jõud? Ikkagi täitsa saatanlikud jõud ilmnevad. Ega teemoneid, just kurjad teemoneid ei ole kuskile kadunud, seestumine ei ole ka kuhugi kadunud. Ja on ikkagi sellised ilmingud, kus on ära tunda täiesti isikulist kurjust. Nii et ma kujutan ette, et ikkagi kui metsaline tuleb, jah, ta võib panna endale algul küll niukse vaga rüü ümber või lausa valgusingli rüü. Neist asjadest on ka piiblis juttu, aga ta ikkagi tuleb minu aru saama järgi ikkagi just kurjuse riigist.
Kui palju me seda tegelikult aru saame kohe, ütleme, kas on mingisugune vaimulik tunnetus, kus hakkab kohe nagu töötama, sest me siin vaatamegi praegu, võiks öelda, et on nii Soomest kui erinevatest kohtadest käinud inimesed, kes on nagu võetud meid, ütleme ka Eestis, me oleme nõtunud nagu väes vastu ja imelised vennad ja ühel hetkel tuleb välja, kes on joodik, kes on homo, kes on mingi muu, ei ole mingit tunnetust olnud. Kuidas me nüüd seda ära tunneme, et see nüüd metsaline on?
Jaa, see on nüüd hea küsimus muidugi. Aga ma mõtlesin, et Jumala vaimuannid on ju tegelikult koguduse kesksed. Kõik vaimuannid, mis iganes seal olla võivad, mida, millest meile Paulus on kirjutanud palju. Et ma arvan, et kui meil on selline tugev vaimulik kogudus, meie jumalateenistused on nagu täis vaimu ja selliseid vaimuavaldusi, siis mul nagu ei ole kartust, et noh, kuidas me äkki ära tunneme, et ma arvan, et Jumala vaim ikkagi juhib kogudust ja ma usungi seda.
No ei tea, eks läbi aegade on olnud ka, et kristlased sattuvad eksitusse, ka lausa kogudused on sattunud eksitustesse ja sellepärast, ma saan aru, on mõttekas paluda täiesti alandlikult just armu, et Jumal kaitseks, Jumal valgustaks. Ja pühakiri ütleb, et alandlikele antakse armu, aga suurelistele panakse vastu. Kui on ikkagi inimene väga vaimulikult ka suureline, ise meel ja niimoodi, ja selles mõttes suureline, et näiteks koguduse juht tahab olla ikkagi väga valitseja, võimu enda käes hoida ja siis on küllaki kerge ka libastuda. Kas seal siis juba metsalisega tegemist on, seda ma veel ei oska uskuda, aga võib arvata küll, et paljud, kes siis võtavad metsalise märge endale, et inimesed lasevad lihtsalt eksitada ennast. Küll aga kõik liigub selles suunas, et püha saagu pühamaks ja kes kuri, mingu veel kurjemaks. See on eks ju seal ilmutusraamatu lõpu osas. See tähendab, et lõput lõpuks inimesed peavad jah valima. Kõik inimesed peavad valima. Ei jää niisugust neutraalselt sooni. Kas koos Kristusega või ilma. Ja see valik muutub selliseks, et inimesed ise ka saavad aru. Et jah, ma olen valinud kas ühe tee või teise tee. Sest praegu paljud inimesed ei teagi. Nad ütlevad, jah, ma usun Jumalat, aga mis sellest Kristusest? Sellest nagu pole midagi. Tuleb meelde üks inimene, kes ütles, ja ma olen luterlane, aga ma olen ateist. Jällegi on aru saada, et inimestel on paljud asjad nagu segamine veel. Aga tuleb aeg, kus see valik peab olema täiesti selge ja inimesed ise saavad ka aru.
Ja see on üleskutse kogudustele. Väike mõte ühe väikese laulu ajale ja siis me oleme saate kolmandas jaos. Kuulete missioonikandjat, mina Hendrik Luide, saates Margus Kask ja Peeter Roosima.
missiooni kandja.
Kuulete missiooni kandja, mina Indrek Luide, saates Margus Kask ja Peeter Roosimaa ja vähemalt me alustasime metsalise asjaga. Ma ei tea, kas me olemegi kuigi peale jõudnud ja võibolla oleme me nii vagad inimesed, et me metsalises palju rääkida ei taha, pigem nagu rohkem Kristusest, oleme sellised evangeelikaalsed vabakoguslased, kes tahavad rohkem kuulutada evangeeliumi, aga millekski me peaksime siiski valmis olema. Ilmutusraamat ei ole ju mitte lihtsalt heaks lugemiseks, vaid ikkagi hoiatuseks, et ärge minge sinna, kus ei ole vaja minna, sest seal on teekond, mis viib hukatusse. Ja me lõpetasime eelmise saate lõigu sellest, et Peeter Roosimaa ütles, et me peame tegema ühe otsuse, kas võtta see. Ja ma saan aru, et me pigem oleks täna 21. sajandil tark mitte siduda metsalise märki mingi vidinaga, vaid oodata ajal kulgemist.
No jah, tähendab, mitte väline vorm ei ole oluline, vaid sisu. Milline on sisu?
Aga see võib öelda nüüd, et kui nüüd seda Moosesest, kui me lugesime alguses, et see naastuks silmade vahel ja märk käe peale seotu märgiks, et see käsud või need, mida Jumal on tahtnud, et see meie hoiak ja iseloom ja kõik see ongi see, mis tegelikult nüüd määrab ära, kas me oleme Jumala laps või ei ole Jumala laps, kas me oleme pühad või ei ole pühad. Ja sellest lähtuvalt ongi näha. Küll, mis teeb raskeks see punkti, et ta ei saa osta ega müüa. Ja selle tõttu on kogu see metsalise asi suunatudki sellisele, nagu ütleme, kaubanduslikule märgile. Et mida me praegu näeme, vanast oli, ma saan aru, et minul oli kartul, sinul oli porgand, me vahetasime, me saime kõhud täis ja täna me ostame kõike poest. Ja nüüd me enam ei saa osta. Aga vahetada saab.
Noh, ma olen ka kuulnud, et peaks tegelikult võib-olla ikkagi potipõllunduse taastama meie ühiskonnas. Et nii tõsiselt öelduna ka, et miks me loobume sellisest enese toitmisest. Et võib-olla tõesti tulevad ühel hetkel ajad või autosõidud ja nii edasi, ole, kus me ei ole võimalik enam liikuda ega suheldagi. Aga ma usun ka, et tegelikult Jumal annab armu ka tõesti nendes aegades, mis tulevad.
No muidugi see kiibi mõte seostub väga hästi, sest eks ju kiibi sisse saab kirjutada üks kõik mis asja. Ja see võib olla hea asi, võib olla midagi muud. Igal juhul kiibi kaudu ja selle märgi kaudu on võimalik inimest identifitseerida. Ja selliselt siis need, kes on metsalise poole peal, on tema poolt märgistatud, neil on siis ka võimalik tema valdustes osta ja müüa. Sest eks paistab ilmutuse raamatu järgi, et kogu ühiskond ikkagi enam ja enam suundub linnastumise suunas. Need põllud ja kõik see jääb vähemusse. Ja sellepärast ka, et eks üsna väikese inimhulgaga on võimalik nüüd juba palju ka toota. Tähendab, enamus inimesi lähebki linna. Ja muidugi ka need pildid, mis ilmutusraamatus esile toovad, ei välist igasugust erandeid, kas või eranditena põllumehed, aga valdav enamus on linnas. Eesmärk nii Jumalal kui siiski Jumala vastas, seal on ka linn. Üks on ustav linn, teine on aga Jumala vastane linn Paabel, see on ka ilmutusraamatus. Metsalin on ikkagi seotud just selle Paabeliga, Jumala vastasusega. Ja kui sa ikkagi kuulud saatanale või metsalisele, siis sul on ühed õigused. Kui sa ei kuulu, see märgid näitavad, et sa ei ole tema oma, siis on muidugi hea kinni keerata su kõhu murede lahendamine, et sa ei saa ostaga müüa, ei saa süüa. Pole sul kohta kuskil elada. See on väga tugev surve ja seda survet ka inimesed kardavad.
Sama remargi korras võib öelda, et ma olen kuulnud, et tulevikus on selline amet hästi populaarne nagu vertikaal farmer. et tegemist on nagu linnastunud ühiskonnaga, kus põllud tekivad nii-öelda üksise kohale sellises platvormidega niimoodi vertikaalses kujus. Et ega ühiskond vajab ikka süüa ja linnades mõeldakse ka asja, aga noh, see amet ei ole hetkel veel populaarne, aga uurid arvad, et tulevikus on üsnagi hinnatud amet selline vertikaalfarmer. Aga jah, Jumal toob lahenduse, ma arvan, ka linnades elavatele kristlastele.
Mis me siis... Ma saan aru, et me peaksime kokku võtma midagi. Et kas meie nüüd oleme julged, sõltumata selle metsalise tegevustest, või peame kartma? Kas meie missioon peaks olema aktiivsem tänu sellel, et metsaline äkki tuleb kohe, osad arvad, et ta on juba sündinud, keegi arvab, et on inimene, lihane, kes tahab teha siis Kristuse tegusid ja Kristuse tegusid on kõige mõistlikum teha läbi koguduse, mitte kuskil klubis ega baaris. Ja selle kaudu vedad ära palju õiged nii-öelda. Sellest tulenevalt on see kristiusku nagu siia asetatud.
No jah, eks neid mõtted on mitmesuguseid küll ja ohud on ka tõelised, neid ei saa lihtsalt nagu käega laua pealt ära pühkida, aga ikkagi tasub hoida Kristuse pool ja tema suudab kaista. Tema suudab läbi viia. Ja tähendab mitte niivõrd pugeda metsalisele, vaid ikkagi just, et Jumal juhi sina mind, aita sina mind. Ja paluda ka, et Jumal juhata meie palveid ka oma lähedaste eest, oma sõprade tuttavate meie maa ja rahva eest, et sa siis saaksid Jumal ka tuua päästmist, tuua abi. Tuua muudatusi, sellepärast ikkagi päris võim on Jumala käes. Ja mind igal juhul ilmutusraamat on väga tugevalt just hakanud üha enam julgustama. Koos Jumalaga me saame võidu.
Ja ma usun, et pühakirja uurimine on ka väga vajalik, et ma ka julgustan kõiki või rohkem piiblit uurima ja nagu ma vastan öelda, et praegu on hea aeg osta vaimuliku kirjandust, seda kõik, mis praegu müüaks, et osta ära, et võib-olla mine tea, kunagi enam ei saa. Ja ka nagu Indrek juba eelpool tõi üleskutse, et ka toetada vaimuliku kirjandus väljaandmist. Ja miks mitte, et kui raadiokuulajal on südant, et siis ka Peeter Roosimaa raamat, ilmuts raamatust vajab toetust väljaandmiseks.
Ja muidugi alati küsimus, kuhu kanda, kui muud moodi ei saa, siis võib pereraadiusse helistada ja kirjutada ja siis saavad ka numbrit ka konkreetselt pereraadio sekretärile ja ma usun, et need asjad saad kaetud. Me oleme jõudki väga hea tulemuseni. Me alustasime teatud mõttes kurvalt, me oleme siin juba ennem rääkinud, et hirmus aeg tuleb, aga tundub, et te olete võidukad ja siin ilmutuse raamat ütleb kenasti alguses ja lõpus niivisi, mina olen A ja O, ütleb Issand Jumal. Kes on ja kes oli ja kes tuleb kõige väeline. Ja lõpp on, ja ta ütles mulle, see on sündinud. Mina olen A ja O, algus ots, mina annan Janusele elu või allikast ilma tasuta. Ilmutuse 22.13, ma ei tea, kas on just viimane selm. Mina olen A ja O, esimene ja viimne algus ots. Nii et meil pole vaja keda kartada, kes siia vahepeal tuleb. See oli missioonikandja, rääksime metsalisest. Margus Kask ja Peeter Roosimaa oli stuudios, me Hendrik Luide kohtume juba järgmine nädal.
Missioonikandja.